Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i kao i svakog četvrtka sve do 10 sati razgovaramo o nauci. Stiže nam sezona praznika, školski raspust je već počeo, mnogi od vas razmišljaju kako provesti raspust sa svojim decom ili unucima, a mi ćemo u današnjoj emisiji govoriti o tome kako decu kroz igru i podsticanje mašte zainteresovati za nauku. Kako kroz vezu umetnosti i nauke deca otkrivaju tajne sveta koji ih okružuje, kako razvoj veštine pričanja priča pomaže razumevanju složenih naučnih fenomena. O ovim, ali i brojnim drugim pitanjima danas uživo u studiju Radio Beograda 2 razgovaramo sa Marijom Gajić, koordinatorkom radionica Botaničar umetnik i Tijanom Grumić, dramaturškinjom, selektorkom festivala Ekološkog pozorišta za decu i mlade. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Na samom kraju emisije u redovnoj rubrici o novostima iz sveta medicine profesor Momčilo B. Đorđević govorit će o antibioticima i prevazilaženju problema toksičnosti gentamicina. Možemo da počnemo ovaj naš razgovor. Dobro jutro još jednom. Drago mi je što smo danas uživo u studiju Radio Beograda 2. Razgovaramo o ovoj temi koja je nekako prigodna i u ovoj prazničnoj atmosferi. Marija, ako možete nam na samom početku ovog razgovora kažete kako ste vi to kroz radionice Botaničar umetnik napravili vezu između umetnosti i približavanja nauke deci i kroz gotovo zaboravljenu umetnost botaničkih ilustracija zapravo decu zainteresovali za taj čudesni svet biljaka.
Dobro jutro, Tomice. Pa zapravo, pre svega, kad smo počeli da smišljavamo koncept radionice, mnogi ljudi su bili skeptični da li će to uopšte deci biti zanimljivo, ali ispostavilo se da jeste bilo zanimljivo. Zašto? Zato što smo mi upravo kroz pričanje priče približili deci svet i botanike i ilustracije u isto vreme. Kako? Tako što smo pre svega deci približili pre svega botaničku baštu Jevremovac, ali...
Botanička bašta Jevremovac predstavlja zapravo vrlo inspirativno mesto za takve radionice. Deca se verovatno opuste u tom ambijentu i potpuno drugačije se osjećaju nego na nekim drugim mestima.
Da, i naša ciljna grupa su bila deca osnovnoškolskog uzrasta, ali jako važno napomenuti da kad se priča o radionicama za decu, najčešće se priča o deci predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole, dok se nekako najčešće zaboravljaju tinejdžeri. I bio je izazov kako tinejdžerima približiti taj svet. I ono što smo mi zaključili jeste da deca vole taj osjećaj kad shvate da uspevaju da povezuju stvari iz različitih disciplina i oblasti. I pre svega sa upoznavanjem sveta biljaka i zatim objašnjavanjem kroz istinite i žive priče kako izgledalo kada je Josip Pančić istraživao Srbiju, da li je bilo lako njemu kao danas deci da prepoznaju biljke pomoću aplikacija i interneta. I sad to nama zvuči smešno, ali mi već imamo čitavu generaciju dece koje su odrastali isključivo na Google i njima su te neke zaboravljene veštine da ti moraš da čitaš, da putuješ i da crtaš i to da crtaš biljke u najrazličitijim vremenskim uslovima i kad pada kiša i kad je magla. Tako da su zapravo deca uz pomoć akademske slikarke i mene povezivala važnost botaničkih ilustracija i poznavanje biljaka.
I... Svi oni koji su šetali kroz botaničku baštu u vreme kada su se odvijale te radionice su videli decu i sa blokovima za skiciranje i ta deca su koristila i vodene bojice i neke druge tradicionalne tehnike ilustracije, ali s druge strane svi oni imaju i mobilne telefone. Pomenuli ste identifikaciju biljaka pomoću mobilnih telefona i različitih aplikacija. Da li ste nekako napravili tu vezu između modernih tehnologija kojima su deca svakodnevno okružena i ovih nekih tradicionalnih tehnika koje su korišćene u botaničkoj ilustraciji?
Jesmo, zato što je to i neizbežno i zato što je deci bilo tako i lakše da razumeju ceo koncept, ali ipak nam je ideja bila da ih malo vratimo u to neko prošlo vreme i zato što su i oni na taj način povezivali stvari koje su učili iz drugih predmeta, koje su učili, na primjer, iz istorije, iz likovnog. I onda, sećam se, smo imali trenutak kada smo pričali o crtanju lokvanja i kako je pristup botaničke ilustracije da se nacrta što detaljnije lokvanj, ali smo se pozvali na to da li njima poznat neki slikarski pristup gdje su se lokvanji crtali na drugačiji način. I to je ono što je bilo zanimljivo vidjeti kako su deca srećna kad sama dođu do saznanja da su uspeli da povežu neke različite discipline, da su prepoznali da pričamo o impresionizmu ili kada smo pričali o istoriji, aha, mi smo učili iz istorije ko su bili Obrenovići i poznata nam je priča za Pančića i zapravo to je bio glavni efekat radionice. Znači da mi nismo sugerisali, da kažem, agresivno šta treba da povezuju, već kada oni sami dođu do toga.
Znači, vi ste povezali znanje iz različitih oblasti i zapravo sa decom kroz istraživanje uspeli da naučite nove stvari. A sa nama je u studiju i Tijana Grumić, dramaturškinja. Rekli smo da ste vi selektorka festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade. I niste slučajno vi zajedno sa Marijom u studiju, saradnja između radionica botaničar umetnik i festivala ekološkog pozorišta postoji. Kako ste to uspeli da ostvarite i kako kroz pozorište približiti naučne teme deci i mladima?
Pre svega zdravo svima i hvala Tomice na pozivu za gostovanje u ovoj emisiji. Kao što je Marija već objasnila, botaničar, umetnik, radionica, osim što se održavala u botaničkoj bašti Jevremovac, je bila i deo festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade, pošto festival FEP, skraćeno FEP, postoji već 26 godina u Bačkoj Palanci, u mestu koje nema pozorište ili bilo kakvu kulturnu scenu. I FEP je jedini događaj tokom godine koji se bavi eto nekom koja je kulturna manifestacija, ali osim toga što dolaze predstave koje gostuju sa različitim tematikama i sadržajem koji je neretko i ekološki, ali i naučni čak u svojoj nekoj sadržini, gostuju i radionice. I upravo je radionica botaničar umetnik gostovala, bila jedna od gostujućih radionica, već evo dve godine, je li tako, da, za reda, kao deo programa FEP-a. I u stvari ideja je da FEP jeste festival koji ne samo deci kao svojoj osnovnoj ciljnoj grupi, već i porodicama, odnosno njihovim roditeljima, braći i sestrama, bakama i dekama, pruži neke sadržaje celodnevne. On se održava tokom 4 dana i obuhvata uglavnom i vikend u mesecu avgustu. I osim, dakle, programa, glavnog programa koji podrazumeva pozorišne predstave, on ima, dakle, i neke edukativne radionice koje su namenjene posetiocima pozorišnih sadržaja i koje, eto, imaju nameru da različite teme koje se vrlo često tiču i naučnih sadržaja približe deci.
Te radionice liče na radionice koje možemo vidjeti na festivalima nauke ili noći istraživača, a na koji način ste došli na ideju da angažovane pozorišne predstave uključite u selekciju festivala koje, pored ekološke problematike koja je vama bliska, zapravo pokrivaju i određene oblasti naučnih istraživanja?
Da, pa nama je nekako bilo važno da, eto, osim tih nekih ekoloških tema, negujemo i takozvanu ekologiju duha. I u tom nekako svetlu FEP vrlo često bira sadržaje koji nisu tako česti možda u pozorištu redovnom za decu i mlade i koje deca u Bačkoj Palanci, ali i u okolnim mestima, mislim, i često imamo goste iz nekih drugih mesta, ne mogu da vide tako često. Tako da u tom smislu smo eto želeli da FEP bude ta neka oaza znanja i različitih sadržaja koji nisu tako česti inače za videti. Tako da smo imali recimo predstave koje, eto, osim neke ekološke teme i pitanja očuvanja životne sredine, su se bavile recimo, mislim, na neki sličan način, ali na primjer time kako voda menja neki svoj oblik, put i kako je čuvamo, kako brinemo o njoj, ali ne samo sa, eto, te ekološke strane, nego i neke naučne. I to je bila predstava Od kapljice do okeana, Trupe, Hiša, Otrokin, umetnosti Slovenije, na primjer, dok smo imali i razne druge sadržaje koji su se ticali ne samo, dakle, nekih možda bioloških tema, već možda i nekih astrofizičkih istraživanja svemira.
Kada ste pomenuli astrofiziku i istraživanja svemira, pre ovog razgovora smo pričali i pomenuli ste da ste tokom vašeg studijskog boravka u Frankfurtu kao dramaturškinja imali priliku da radite na predstavi koja upravo približava fenomen istraživanja svemira deci, ako se ne varam. Da li možete nešto više o tome da nam kažete?
Da, tokom 2018. godine sam kao studentkinja doktorskih studija Fakulteta dramskih umetnosti bila i učesnica rezidencijalnog programa Next Generation Workspace u Frankfurtu, koji je organizovan u sklopu festivala Štarke štuke za decu i mlade, odnosno festivala pozorišta za decu i mlade. I ideja je bila da mi kao učesnici internacionalne rezidencije, nas 12 mladih umetnika koji se na različite načine i kroz u stvari različite tipove bavljenja pozorištem za decu, bavimo eto i nekim modernim formama i sadržajem pozorišnog stvaralaštva za decu. I tako sam se ja sa još 3 koleginice bavila pitanjem istraživanja svemira i kako tu vrstu sadržaja približiti deci i mladima, i to je podrazumevalo ne samo istraživanje i teorijske pozadine tog fenomena, nego zapravo i razgovor sa decom i mladima, odnosno našom ciljnom grupom, i time kako oni vide te teme i šta su im zanimljive stvari u svemu tome. A inspiracija je došla iz toga što u stvari je biti astronaut i dalje jedno od najčešćih želja mlade dece kada, odnosno pitanje kao šta žele da budu kad porastu, ideja je da budu astronauti, a zapravo je to jedno od najkompetitivnijih zanimanja ikada. I u stvari smo htjeli da se bavimo time kako to postati astronaut, ali i šta u stvari znači da istraživanje svemira ne obuhvata samo to bivanje astronautom ili astronautkinjom, nego i neke druge stvari. I onda smo, eto, nas 4 kroz nekako istraživanje te teme, razgovor sa mladima, razgovor sa stručnjacima iz te oblasti, pravile i jednu pozorišnu predstavu i neku vrstu instalacije. I eto, ja se nadam da će i ona jednom doći na FEP,
Da li je publika u Srbiji imala priliku da vidi tu predstavu?
Ne, još uvek. To je u stvari, mislim, i najveći problem nekako nezavisnih pozorišnih produkcija. Prosto ta potreba za fondovima i novcem i mislim, i poteškoća da se nas 4, koji smo inače sve 4 iz 4 različite zemlje, nađemo na jednom mestu i dalje razvijamo taj projekat. Tako da, eto, imali smo tu sreću da se nađemo na toj rezidenciji u Frankfurtu i mislim, mi imamo želju da se taj rad nastavi, ali za sad je prikazana samo u Frankfurtu i eto, vidjet ćemo za neke dalje.
Emisiju Hoću da znam nastavljamo posle muzike. Razgovaramo sa Tijanom Grumić i Marijom Gajić o vezi umetnosti i nauke i tome kako nauku približiti deci. I'm gonna tell you, baby, we'll move away from here. We'll sell my icebox and buy me a Frigidaire. When we move out on the outskirts of town, 'cause I don't want nobody fooling, we're always hanging around. And it may sound funny, honey, funny as it can be, if we ever have any children, I want them all to look like me when we move way out on the outskirts of town. 'Cause I don't want nobody fooling, always hanging around.
I don't like that grocery boy. I got to keep him away. When we move way out on the outskirts of town,
No, no, I don't want nobody always hanging around. Well, now, I don't want nobody always hanging around.
Devet časova 15 minuta, slušate emisiju Hoću da znam. Sa nama u studiju su Marija Gajić i Tijana Grumić. Razgovaramo o vezi umetnosti i nauke i tome kako nauku približiti deci. Marija, vi ste angažovani i u jednom vrtiću koji se zove Povratak prirodi. Imate dosta iskustva u organizaciji radionica, naučnih radionica za najmlađe. Kakva su vaše iskustva u organizaciji takvih radionica? Vi imate jedan zanimljiv program koji se zove Subota u laboratoriji, što znači da imamo i decu koja su zainteresovana da svoje vikende provedu učeći nešto novo i nešto zanimljivo.
Pa zapravo Povratak prirodi je jedan pre svega zanimljiv vrtić i taj koncept koji oni imaju, na moju veliku radost, počinju da kažem preuzimaju i drugi vrtići, a to je vraćanje prirode u grad. Odnosno, deca se uče da gaje biljke i da samim tim što gaje biljke, time privlače određen broj životinja i da ih proučavaju onako uživo u realnom vremenu. Ali pored toga, subotom imamo jedan program koji se zove Subote u labi, gde je ideja da deca u toku dana izučavaju različite različite fenomene iz sveta nauke, to iz oblasti fizike i hemije i biologije. I kako to izgleda? Tako što zapravo mi počnemo da obrađujemo jednu određenu temu, kako, na primjer, kit izdrži u tako hladnoj vodi. I onda kroz eksperimente mi zajedno objašnjavamo tu temu, ali na dečju radost njima omiljeni deo te subote u labi jeste takozvano slobodno eksperimentisanje, gde mi motivišemo decu da oni sami eksperimentišu i čak i rade stvari koje možda u tom trenutku nemaju vezu sa tom temom, ali da oni sami mešaju određene tečnosti, da dodaju što im pade na pamet u epruvete, u teglice, da mućkaju. I samim tim deca se motivišu da razmišljaju i da zajedno rade. I to je isto jako bitan moment, taj timski rad. Ali ono što jeste važno, pored tog igranja, jeste da oni stvarno nauče nešto i da izađu iz te labe sa saznanjem kako to kit izdrži da se ne smrzne u hladnoj vodi, a kako se, na primjer, ostale životinje snalaze da isto to prežive.
A kako otprilike izgleda eksperiment kojim vi učite decu da se kit ne smrzne u hladnoj vodi?
Da, to je jako zanimljivo i prljavo prilično. I oni se najčešće skroz isprljaju tokom rada u labi, ali mislim da njima i to prija. Tako što, jako su zapravo jednostavne stvari koje mi koristimo u radu sa decom. To su najčešće nezaobilazna soda bikarbona, ulja, mast, kese, tegle, voda. I zapravo mi njih motivišemo da se oni stave u ulogu kita i, na primjer, da namažu ulje i mast na ruku i da stave tu ruku u vodu. I onda menjamo da li ćemo staviti toplu vodu u hladnu vodu. I ono što je jako bitno, što mi njih motivišemo da i oni daju predloge šta još može da se uradi, bez obzira, opet što kažem, što to najčešće nisu ni najlogičniji predlozi u tom trenutku, ali sama ideja da su oni inspirisani da daju se predloge, pa možemo da dodamo i biber u tu vodu, i sad bez obzira što to u tom trenutku stvarno nema smisla, mi budemo u fazonu pa hajde, probat ćemo, vidjet ćemo šta će da se desi.
Što znači koristite njihovo sopstveno iskustvo? Da, i zapravo ih podstičete da kroz pokušaje i greške nauče nove stvari. A kada govorimo o deci i o vrtićima, vrlo često dođemo i do pričanja priča koje su nezaobilazan deo obrazovanja. Tijana, vi ste studentkinja doktorskih umetničkih studija na Fakultetu dramskih umetnosti i potpuno je neverovatno da zapravo deo vašeg istraživanja podrazumeva upravo, recimo, osmišljavanje igara koje mogu da promovišu nauku i približe nauku deci, a da istovremeno koristite i veštinu pričanja priče kao dramaturškinja da tu nauku deci upravo približite. Kako to sve izgleda u vašim istraživanjima?
Da, delo je možda komplikovano, ali zapravo je vrlo jednostavno i mislim da su to neke stvari koje su za mene bar nekako osnovne bile u svemu čime sam se bavila i u tom smislu nekako sam želela da povežem svoje iskustvo, svoje petničko iskustvo i nekako iskustvo bavljenja naukom na neki način i ono što mi je posao to jeste pričanje priča. Ja nekako pišem i osmišljavam priče i to jeste, da kažem, osnova nekog pozorišnog iskustva. Tako da storytelling, odnosno neko pripovedanje, jeste osnova raznih stvari, pa može biti i učenja i mislim da ta vrsta pripovedanja u stvari jeste jako dobar početak za, odnosno dobra tehnika za učenje dece različitim stvarima, pa tako i nauke. I u tom smislu ja sam htjela da u svom doktorskom umetničkom radu povežem te stvari i da nekako osnovna tema bude inspirisana, dakle, mojim boravkom u Frankfurtu, koji smo već pominjali, da bude u stvari istraživanje svemira i ta neka opsesija u stvari ljudi, kosmosom i svemirom i tim nekim prostranstvima koje nam nisu tako često dostupne. Pa sam u tom smislu htjela da se bavim tom temom kroz igru i kroz nešto u čemu učesnici, odnosno deca u ovom slučaju, pošto su ciljna grupa mog projekta deca osnovnoškolskog uzrasta, da oni imaju tu vrstu agentnosti i u stvari mogućnosti da kreiraju sobstvene priče, odnosno da im dam alate, da im dam sadržaj pomoću kojih oni sami mogu da biraju put kojim se kreću kroz tu postavku. U tom smislu tu postoje neke određene tačke u toj, da kažem, igri, u toj instalaciji možda, kroz koje ih vode određeni audio stimulusi, odnosno neki delovi te priče, ali u stvari ideja da oni sami kao učesnici tog iskustva mogu da biraju put kojim se kreću, odnosno prave neku sopstvenu priču. Tako da sam eto, u tom nekom smislu htjela da povežem.
Da li ste pokušali i da neke složene naučne fenomene približite deci upravo kroz to pričanje priča? Ukoliko oni budu raščlanjeni na neke osnovne elemente i predstavljeni na malo drugačiji način, ako deca zapravo formiraju priču koja objašnjava tako neki fenomen, pretpostavljam da je i ona sama bolje razumeju, a i da mogu mnogo bolje da je predstave svima drugima koji su za to zainteresovani.
Apsolutno, da. Mislim, svaka od tih tačaka kroz koje oni prolaze jeste objašnjavanje nekog fenomena i u tom smislu u zavisnosti od načina na koji se kreću kroz postavku, oni sklapaju neku celovitu priču o tome, o istraživanju svemira, o svemiru kao takvom, ali svaki od tih elemenata im daje jedan mali segment te priče i naravno, u stvari, storytelling najbolje funkcioniše kada jedni drugima pričamo priče i to jeste ne samo pozorišna tehnika, nego prosto i društvena i kulturna, gde su se u nekim kulturama, u stvari pričanje priče je bilo tehnika koja povezuje društvo, koja povezuje neku zajednicu, tako da ona se danas koristi i u pozorištu, dakle, ali za cilj zapravo vrlo često ima taj neki edukativni moment i recimo skoro sam radila na predstavi koja je u stvari afričke bajke interpretirala kroz tu tehniku koja je isto tradicionalna za neke afričke narode, a to jeste tehnika storytellinga, koja tamo, na primjer, nije imala tu teatarsku pozadinu, ali jeste imala pozadinu u povezivanju zajednice i društva u kom živimo.
Često se danas veština pričanja priča i naučnicima približava i odnosno naučnici se stimulišu da svoje istraživanja komuniciraju upravo kroz pričanje priča, tako da verujem da ćemo u narednom periodu imati priliku da o tome više čujemo i da od profesionalnih naučnika slušamo o tome kako im je veština pričanja priča pomogla u komunikaciji sopstvenih istraživanja. A Marija, vi ste pomenuli da dozvoljavate deci da se isprljaju, da ne bežite od toga, da angažujete sva čula. A kada govorimo o čulima, nekako uvijek se setim, mi smo ranije imali priliku i da sarađujemo. Vi ste u istraživačkoj stanici Petnica organizovali jednu vrlo interesantnu radionicu za decu koja su slabovida ili slepa. Kako to izgleda, osmišljavanje radionice za decu kojima određena čula predstavljaju na neki način i barijeru u svakodnevnom životu, a onda sa njima uspete da organizujete sjajne radionice iz hemije, biologije ili fizike?
Zapravo to delo je mnogo komplikovanije nego što jeste. Ono što je moja glavna ideja uvek je šta zapravo želimo da naučimo tokom te radionice. Primjera radi, kad smo radili sa slabovidom decom, ideja je bila da oni nauče nešto više o svetu insekata. I okay, to je bila polazna tačka kako ćemo to uraditi pomoću različitih zvukova koje insekti ispuštaju, da li pričamo o zrikavcima ili o skakavcima. Sa druge strane, ja sam za sve ove godine imala priliku da radim i sa decom koje imaju poteškoće razvoju različitog tipa i samo se razlikuje pristup koji ćemo da koristimo. Da li ćemo isto to kako zrikavci proizvode zvuk objašnjavati pomoću zvuka ili možda pomoću pokreta. Tako da zapravo samo je glavna motivacija što želimo da naučimo na toj radionici, a ostalo se prilagođava, ali ništa nije nemoguće. To je važno i da svaka pojava u prirodi u ovom smislu, u ovom slučaju govorimo o biologiji, se može objasniti, samo je pitanje pristupa.
Hvala Marija, pravimo još jednu muzičku pauzu i nastavljamo razgovor sa Tijanom Grumić i Marijom Gajić.
I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. If there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bit and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray,
gradonačelnika iz tri grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 25. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada i Niša, Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 25. decembra u 7. Čujemo se.
Eko. Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža. Jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz Umoriku i Soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
U emisiji Hoću da znam nastavljamo razgovor sa Marijom Gajić, organizatorkom radionica Botaničar umetnik, i Tijanom Grumić, dramaturškinjom, studentkinjom doktorskih umetničkih studija na Fakultetu dramskih umetnosti. Govorili smo o tome kako kroz pričanje priča možemo približiti određene složene teme deci. Marija, vi ste tokom ovog našeg razgovora pomenuli i da kroz muziku i filmove takođe nauku možemo približavati deci. Kakva su vaše iskustva u toj oblasti?
Pa zapravo najčešće ljudi beže od takvog pristupa i meni je žao zato što se često nipodaštava sadržaj kojima su deca danas izložena. Ja to mogu donekle da razumem, ali ne treba uvek bežati od toga, zato što zapravo kroz analizu i filmova, crtaća, serija, pa čak i sveta anima i mangi, deci se mogu približiti različiti pojmovi, i to ne samo iz sveta prirodnih nauka, već i iz društvenih. I to ono što jeste činjenica, to je njihov svet, deči, to je ono što njih zanima, i mi zapravo možemo zajedno izučavati lingvistiku kroz primjer Gospodara prstenova ili različite ekološke pojave kroz anime i mange. I to stvarno zvuči nemoguće, ali u praksi se pokazalo kao vrlo delotvorno.
Ali neke složene društvene pojave, društvene fenomene,
upravo,
istorijske činjenice, ali recimo složene fizičke fenomene. Tijana, govorili smo i o tome da pozorište može biti angažovano i da može približiti različite teme deci. Kako generalno sve pozorište možemo koristiti u edukaciji? Da li u našem školskom sistemu recimo pozorište zauzima određeno mesto?
Nažalost, evo, prvo ću odgovoriti na ovo poslednje pitanje. Ne zauzima, čini mi se, dovoljno veliko mesto koliko bi moglo, i pozorište, odnosno bilo koje inicijative da se pozorište uvede u školski sistem, se uglavnom svode na neke individualne inicijative određenih nastavnika i profesora. Ali kao što je Marija spomenula, različiti sadržaj mogu često biti tema nekih možda školskih časova ili bilo koje vrste edukacije i obrazovanja. Međutim, čitav jedan pokret koji se zove pozorište u edukaciji, koji je nastao 60. godina prošlog veka u Britaniji, a koja je sad prosto praksa širom sveta, u obrazovnim sistemima širom sveta, jeste da pozorište, osim sadržaja i osim predmeta izučavanja nekih časova poput drame ili, mislim, analize bilo kojih umetničkih sadržaja, ne samo pozorišnih, može biti i metod izučavanja određenih fenomena i problema i tema, kako društvenih, tako i bilo kojih naučnih. U tom smislu, pozorište kao tehnika izučavanja određenih stvari se često koristi, dakle, u obrazovanju obrazovanju i kroz različite pozorišne alatke i tehnike mi možemo se bavimo nekim vrlo često društvenim problemima, nekim situacijama koje su u našoj zajednici, u učionici, odnosno u zajednici te dece koja recimo idu u neki razred zajedno, mogu nekako dekonstruisati, tumačiti i da se bavimo njima ako, na primjer, dođe do nekog konflikta ili ako postoji neka goruća društveno-politička tema koju sad treba da objasnimo deci. Vrlo često se pozorišne tehnike u tom smislu koriste. Pa je tako, recimo, mi smo prošle godine, odnosno ove godine na FEP-u imali Kamishibai predstavu, odnosno to je tehnika japanskog uličnog pozorišta koja se upravo zasniva na pričanju priče i na storytellingu, i tada sam saznala, što na primjer ranije nisam znala, da je to redovno korišćena tehnika u obrazovnom sistemu Slovenije i da oni to mahom zapravo koriste u školama i u obrazovanju pre nego kao isključivo pozorišnu tehniku, tako da to su eto neke prakse koje su nama bliske, što geografski, što mislim i kulturno možda, a koje ne koristimo, rekla bih, dovoljno, i stvarno mislim da bi drama i pozorište, dakle ne samo kao sadržaj nego kao i tehnika, mogli da budu uvedeni u školski sistem i da bi to u mnogome pomoglo objašnjavanju nekih stvari koje su možda komplikovane ili deluju komplikovano, a zapravo nisu.
A da li ste vi u okviru svojih istraživanja, u okviru doktorskih studija imali priliku da napravite saradnju sa nekim školama, da razgovarate sa nastavnicima ili angažujete njihove učenike i testirate neke od ovih metoda?
To je bila moja u suštini prvobitna ideja, ali tu vrlo često dođe do komplikovanih organizacionih problema. Međutim, trudim se da, pošto veliki deo mog istraživanja jesu i moja kao iskustva dosadašnja u radu u pozorištu za decu i mlade, tako da u tom smislu mi često imamo, posebno kada radimo u institucionalnim pozorištima, imamo tu praksu da pozivamo decu iz škola, njihove nastavnike i nastavnice, da sarađujemo sa njima kako bismo recimo imali test publiku, odnosno nekoga ko će nam dati feedback pre izlaska predstave i pre gotovog nekog, da kažem, proizvoda, gde ćemo mi uvrstiti njihove komentare, sugestije i zapravo videti šta je neki sadržaj kome oni teže, šta su neke stvari na koje reaguju ili ne, i to uključiti kasnije u stvaranje predstave. Ali osim toga, ja sam takođe angažovana u radu malih i mladih pozorišnih eksperata, a to jeste jedan edukativni program koji se trudi da približi pozorište deci i da nekako obrazujemo publiku koja će nekad kasnije doći i u to ozbiljno pozorište za odrasle, ozbiljno naravno pod navodnicima, gde u stvari imamo program gde sarađujemo sa decom školskog uzrasta, kako decom osnovnoškolskog uzrasta, tako i tinejdžerima, i trudimo se da im približimo pozorište i da ih nekako naučimo kako da ga tumače, čitaju, šta znače stvari koje vidimo na sceni, i da ne mora nužno sve ono što nam se sviđa biti dobro ili sve ono što nam se ne sviđa biti loše.
A da li imate možda neki savjet za nastavnike koji su entuzijasti, koji pokušavaju da recimo neke od pozorišnih tehnika uključe u svoj svakodnevni rad, ili da recimo pokušaju da sa decom razvijaju naučne igre, kako da tome pristupe i koji su im to resursi potrebni da bi time mogli da se bave?
Da, postoji dosta u suštini literature iz oblasti pozorišta u edukaciji koja pruža različite igre i, na primjer, vrlo često psihodramske tehnike u kojima se određene teme, dakle, dekonstruišu i razlažu i analiziraju kroz pozorišne igre, kroz neke igre upoznavanja, ne samo međusobnog u smislu učesnika, nego i upoznavanja sa različitim temama. Kao što sam već pomenula, postoji i ta cela vrsta kamishibai pozorišta koje jeste pričanje priča kroz praktično jedan prozor u kom mi kroz neku vrstu slikovnice, dakle bilo koju priču na koju naiđemo, koja je možda i deo već kurikuluma, možemo na neki možda malo interaktivniji i zabavniji način objasniti, a to je recimo čitanje priča naglas i zadržavanje na nekim temama koje su nam važne, na primjer, za taj čas ili tu posebnu priliku, gde onda tražimo od dece da, na primjer, zadržimo se na nekom problemu i tražimo potencijalne rješenja. Dakle, uključujemo njih kao aktivne učesnike tog sadržaja, odnosno te priče, da razmišljaju o tome na koje se sve načine može priča završiti, kako se dalje razvija, da li se neki problem može rešiti na drugačiji način nego na onaj na koji je ispričano u samom materijalu. Tako da može recimo Augusto Boal, koji je brazilski pedagog pozorišni, je takođe razvio takozvano pozorište Theater of the Oppressed, koja je takođe jedna od tehnika koja se koristi i može biti zanimljiva.
Sjajno, nadam se da će nastavnicima ovo biti korisno. Marija, u poslednje vreme se mnogo govori i o građanskoj nauci, uključivanju građana u različite naučne istraživanja i savremene tehnologije o kojima smo dosta govorili, različite aplikacije mogu da se koriste u te svrhe. A da li je moguće i decu zainteresovati za nauku kroz upravo ovakve projekte i uključiti ih u neka jednostavna, ali ipak ozbiljna naučna istraživanja?
Da, pa zapravo mislim da je to mnogo toga olakšalo roditeljima, kako mi se čini iz iskustva rada u vrtiću i u botaničkoj bašti, su često pod velikim pritiskom da se moraju razumeti u sve oblasti, što je prosto nemoguće, i mislim da baš upravo kroz aktivizam u građanskoj nauci, bilo to posmatranje ptica ili izučavanja života pčela ili mapiranja koje biljke se gde nalaze, roditelji imaju priliku da slušaju savete od stručnjaka i da zajedno aktiviraju decu u svakodnevnim nekim aktivnostima da se mogu baviti time. Tako da to je nešto što je u poslednjih godina zaživalo kod nas na veliku radost svih i moguće zapravo baviti se time i tokom raspusta i nezavisno od škole. I evo imam ja jedan predlog kako se to može realizovati. Zapravo prilično jednostavno, pravljanjem različitih kućica, hranilica za ptice, roditelji, bake, deke sa decom mogu ih postavljati u svom okruženju na različita mesta, mogu se posmatrati koje vrste ptica tu dolaze, mapirati u kom broju, gde pratiti vreme. I naprosto, evo ja kao veliki fan Gospodara prstena uvek motivišem decu i da prave mape gde su postavljali te hranilice, u kojim ulicama, pa onda povezivanje, opet se vraćam na to zašto je važno povezivanje, kako se koja ulica zove. I zapravo vi možete svoje okruženje proučavati na sjaset različitih načina, samo iz ugla toga što ste krenuli da postavljate inicijalno hranilice za ptice u svom kraju.
Kada govorimo o pticama, možemo da preporučimo i sjajnu aplikaciju koju je razvilo Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koja je potpuno besplatna, a može da omogući svima koji nemaju nikakvo biološko predznanje da ptice koje mogu sresti u gradu vrlo lako prepoznaju. Tijana, koje je vaše mišljenje o građanskoj nauci i da li ste možda imali nekakve iskustva vezana možda i za vezu pozorišta i građanske nauke?
Pa da, mislim da u stvari najveću vezu tu, bar u mom okruženju, pravi zapravo FEP, koji osim dakle, svog pozorišnog nekako delovanja izlazi i van toga i ulazi nekako u problematiku koja se tiče cele zajednice i sprovodi akcije koje su društveno važne, ne samo i sa umetničkog aspekta, pa tako smo nedavno imali akciju sađenja drveća belih jasenova i time uključili, znači, ne samo naše volontere i aktiviste i ljude uključene u organizaciju FEP-a, nego i ljude iz Bačke Palanke, i često se prave takve akcije na FEP-u, tako da nekako drago mi je da sam ja uključena u ceo taj svet koji eto, ne zanemaruje ostatak društvenih problema i bavi se samo pozorištem, nego deluje i van svojih prvobitnih okvira.
Na samom smo kraju ovog vrlo prijatnog razgovora, nadam se interesantnog našim slušaocima. Da li možemo na samom kraju da slušaocima damo i nekoliko predloga kako još sa decom provesti ovaj zimski raspust u ovim specifičnim okolnostima? Marija je pomenula pravljenje kućica za ptice, mapiranje svog okruženja, učenje prepoznavanje ptica pomoću aplikacije. Pomenuli ste pre ovog razgovora da iz vašeg ličnog iskustva roditelji imaju utisak da se sve aktivnosti sa decom sve više komplikuju, da imaju utisak da moraju da postanu svemirski naučnici da bi uspeli da neke eksperimente realizuju sa decom. Da li je to zaista neophodno? Da li možemo samo u našem okruženju, uz pomoć onoga što možemo da nađemo u prirodi ili kod nas u kuhinji, da sa decom provedemo kreativno vreme?
Pa zapravo Čak i najjednostavniji čuveni eksperiment sa pasuljem koji stavimo u plastičnu čašu možemo pretvoriti u nešto zanimljivo i možemo motivisati decu da različite čaše stavljaju možda pored radijatora, na terasi, u saksi sa drugim biljkama, tako da to stvarno ne mora biti ništa previše kompleksno. Bitno je da se nešto nauči i uspeti zabavi, naravno.
Nadam se da smo kroz ovaj razgovor slušaocima uspeli da približimo vezu umetnosti i nauke i da smo uspeli da govorimo o tome kako kreativno provesti vreme sa decom tokom zimskog raspusta. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Naše gošće bile su Tijana Grumić, dramaturškinja i selektorka festivala Ekološkog pozorišta i Marija Gajić, koordinatorka radionica Botaničar umetnik. Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, brojni zdravstveni radnici koji dane i noći provode na svojim radnim mestima u ovim vremenima globalne pandemije predstavljaju zaista istinske heroje. Radio Beograd 2 sa zadovoljstvom se pridružuje inicijativi holandskih kolega da u znak poštovanja i podrške medicinskom osoblju koje požrtvovano radi u COVID ambulantama, COVID bolnicama, ali i svim drugim zdravstvenim ustanovama, tačno u 9 časova i 45 minuta emitujemo numeru Heroes koju izvodi David Bowie zajedno sa brojnim radiostanicama širom Evrope.
Radio Beograd 2.
slušali smo numeru Heroes u znak podrške medicinskom osoblju u ovo vreme globalne pandemije, a na samom kraju emisije Hoću da znam u našoj redovnoj rubrici profesor Momčilo B. Đorđević donosi nam značajne informacije o antibioticima i problemima vezanim za toksičnost gentamicina. Slušamo profesora Đorđevića.
Jedna od najefikasnijih metoda lečenja bakterijskih infekcija koje su i najčešće je naravno su antibiotici, koji su uz vakcine verovatno dva najveća dostignuća u istoriji medicinskog razvoja do sada. Gentamicin je taj legendarni lek koji se najviše koristi ne samo u Americi i visoko razvijenim zemljama, nego i u zemljama koje su manje razvijene, a najmanje u zemljama koje su potpuno razvijene. Sada se pojavio jedan problem, a to je da lečenje gentamicinom podrazumeva oštećenje sluha. Danas se smatra da je jedna petina pacijenata, o to su deca koja se leče gentamicinom, u stvari doživljava taj problem i ostaju ili naglova i gluva. Da bi se rešio taj problem, bila je angažovana čitava armija istraživača, hemičara, lekara i tako dalje. Međutim, nikako nije moglo biti rešeno kako upotrebljavati gentamicina da sluh bude očuvan. Gentamicin je inače lek koji je sintetizovan 1950. godine i sve do danas je upotrebljavan, pri čemu su lekari znali, imali su u nekoj podsvesti da može doći do gluvoće. Hoću da kažem da je najzad pronađen način kako da se gentamicin daje, a da ne izazove gluvoću, što je objavljeno 7. decembra ove godine u spisima Američke nacionalne akademije nauka.
Pretpostavljam da je gentamicin korišćen kao opcija izbora kada nije bilo drugih alternativa koje su bile bezbednije za decu.
Naravno da je bilo, međutim kad vi imate bakterijsku infekciju koja ne reaguje ni na što drugo, vi morate da posegnete za onim lekom za koji znate sigurno da reaguje, a da ima posljedice. Međutim, šta se tu, i to je nerešivo, tu ne možemo rešiti ni nas dvoje sada zašto je to bilo tako. Bilo je tako, zato što je hemija tako je bila, jer gentamicin se pravi od pet komponenti, takozvani pet subgrupa antibiotika, koje su mešavine koja je bila efikasna. Onda se ta armija hemičara i istraživača je uspela da ustanovi koji je sastav, taj deo od tih pet sastojaka toksičan. To se zove ototoksicitet, koji ne napada samo srednje uvo, on napada i bubrege. I onda je ustanovljeno da se radi o jednom leku, o jednom podgrupi antibiotika koji se zove sistomicin ili saistomicin. On je izolovan i sada umjesto njega ubačena druga grupa i kažem, evo već nekoliko dana znamo, koliko dve nedelje, kako je to objavljeno, da je sinula zora i da se sada bez teškoća i bez ustezanja može upotrebljavati gentamicin, što se naravno neće dogoditi u nerazvijenim zemljama istom brzinom koja se događa u vrlo razvijenim evropskim zemljama i Americi, odnosno Australiji i Novom Zelandu.
Ali u ovom periodu masovne rezistencije na antibiotike, ovo je svakako vrlo dobra vest. Hvala vam, profesore, na ovim važnim informacijama. Poštovani slušalci, bilo je ovo 13. izdanje emisije Hoću da znam, koju su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Pavle Savić, moje ime je Tomica Mišljenović. 31. decembra u našoj emisiji će gost biti gospodin Korado Korlević, hrvatski astronom i popularizator nauke. Ukoliko imate pitanja za gospodina Korlevića, možete nam ih poslati na e-mail hoću da znam@rts.rs. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.